habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay bisha sebtembar sagaalkeeda sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana dhegaystayaal waxaa halkaasi wada jira idinkala socotiin doona caasha ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah: madaxda dowlad goboleedyada galmudug, koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo shir wada tashi ah oo ay bay dhaba ku yeesheen soo gabagabeeyey.
waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay oon ka tashannay oo ku heshiinay danta soomaaliyeed, danta degaanadeenna, inaan u tanasulno. annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno, dadka dhibi mayno, annagana markeenna aan dadka waalna dhihi mayno, diyaaraanahay haddii walaalaheen miirka ilaahay soo gelshi.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaana dadweynaha ku nool magaalada beledweyne oo ay mar kale soo waajaheen fatahaado.
biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka hiiraan 90% way guureen aad dhihi karaa. dadku qorax iyo meel kuleyl badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. dadku waxaan dhihi lahaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdega in lala soo gaaro ma garataan. anu xaafada raadana ahaa, biyihii way qabsadeen, lowgay marayaan hadda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya ayaa arbacadii maanta waxaa ka dhacday doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhanaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah, laakiin sheegay in dowladdu aanay ka jawaabi doonin oo aanay xoog u adeegsan doonin. Itoobiya ayay ahayd in 29-kii bishii lasoo dhaafay ee Agoost ay qabato doorashooyinka heer qaran iyo kuwa heer gobol, laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayibin, sababtana waxaa lagu sheegay cudurka coronavirus. siyaasiyiinta mucaaradka ee Tigre ayaa ku eedeynaya Abiy Axmed in uu isku dayayo in uu sii dheereysto muddada xukunkiisa. khilaafka gobolka Tigreega ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo la halgamayay sidii isugu hayn lahaa nidaamka federaalka isu keenay in ka badan 80 qowmiyadood oo ku nool dalkaasi Itoobiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii sheegay in Maraykanku uu si qoto dheer uga walaacsan yahay iskudayga dowladda Belarus ay ku doorayso in ay si qasab ah kaga ceyriso dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka Maria Kolsinikova. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanka iyo dalal kale ay ka fiirsanayaan in ay cunuqabateen saaraan dalkaasi si looga jawaabo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay. waxa uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku in cunuqabateynta laga fikirayo looga gol leeyahay in lagu horumariyo la xisaabtanka kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburinta ee dalkaasi Belarus. Kolesnikova ayaa isniintii la xiray iyada iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka. talaadadiina waxaa loo kaxeeyey xadka u dhexeeya Belarus iyo Ukraine, halkaasi oo Kolesnikova ay jexjexday baasaboorkeedii iyada oo lagu hayo xadka dhinaca Belarus. qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa ka dhacay magaalada Kabul, waxaana kaasi subaxnimadii hore ee arbacada maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Afghanistan Amarullah Saalex, laakiin waa uu ka badbaaday isagoo aanay wax dhaawac ah soo gaarin. sida uu sheegay afhayeenkiisa, weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Taaliban ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi, kaasoo imanaya wax yar uun ka hor wadahadallada nabadeed ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taaliban ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Doha ee dalka Qatar. saraakiil Maraykan ayaa sheegay in Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ay heshiiskoodii taariikhiga ahaa ay ku unkayaan cilaaqaad diblomaasiyadeed ay 15-ka bishan ku kala saxiixan doonaan aqalka cad ee magaalada Washington ee caasimadda dalka Maraykanka. saraakiisha ayaa sheegay in ergada sare ee labada dal ay u badan tahay in ay kala hogaamiyaan ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Sheikh Cabdallah bin Zayed Al Nahyan oo walaal ah dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed. munaasabadda saxiixa heshiiska ayaa imanaysaa bil kadib markii 13-kii bishii Oogost ay labada dal ku dhawaaqeen inay caadiyeyn doonaan xiriirkooda diblomaasiyadeed. Heshiiska taariikhiga ah ayaa guul muhiim ah oo xagga siyaasadda arrimaha dibadda u ah madaxweyne Donald Trump oo doonaya in mar kale loo doorto xilka madaxweynenimada Mareykanka.
Haatanna war degdega. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay makhaayada ku taalla Barkan Troll oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyay qof walxaan qarxay isu soo xiray oo gudaha u galay makhaayada Buluiska ee u dhow Xawataako. Wararka qiiq madow oo cirka isu shareeray ayaa qaybo badan oo magaalada ka mid ah laga arkay, waxaana durtamadiiba goobta xiray ciidamada dowladda. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barre oo ku sugnaa meel u dhow halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay inuu arkay gaadiidka ambalaaska oo halka uu qaraxu ka dhacay dadka soo qaadaya. Weli ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxa. Waxaase jira warar sheegaya in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba, waxaana qaraxu dhacay xilli uu mashquul badan ka jiray makhaayadda.
Aan ku bilownay madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa soo gabagabeeyay maanta shiray ku lahaayeen magaalada Baydhabo oo ay uga tashanayeen mowqifka ay la tagi doonaan shirka Birri Muqdisho uga furmaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulanka ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacdo sanadda 2022. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in kulanka Baydhabo ay ku yeesheen uu daba socdo kulamadii ugu dambeeyay ay ku yeelanayeen magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee looga gudbi karo xilliga kala guurka dalkana ay ka dhacdo doorasho loo wada siman yahay.
Walaalayaal, sida ay ogtihiin, xilligii hay-adaha tashkiiliga ee dowladda federaalka waa gabagabo, waa dhammaaday 4 sano, waxaa ka haray wax ka yar 6 bilood. Sidaas darteeda, dalka Soomaaliyeed waxay horumar gaaray in muddada oo Soomaaliya oo dhan ay ku qanacsan tahay 4 sanado inay doorasho xor iyo xalaal ah oo nabad ku dhacdo oo xasilooni ku dhacdo oo raalli ahaansho ku dhacdo inay dhacdo. Tii ayada ahayd weetan hadda aan u fadhino oo aan ka shaqeyno waxaa astar u ahaa oo ay ku soo bilaabatay Samarreed.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor oo isna kulanka Baydhabo ka dhacay ka hadlay ayaa muujiyay in shirka ay isugu yimaadeen magaalada Baydhabo ujeedkiisa ay ahayd sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen dhameystirka shirka Dhuusamareeb 3.
Waxaan maanta isugu nimid inaan halkan kala yar kusii galno annaga u socona isunaad guud oo loo ballansan yahay waqtigiin si Dhuusamareeb 3 heshiiskii iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhagaysto qaaradii ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su-aalaha iyo dadnaha ay ka qaban karaan inaan intaa dhammaystirno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaanqaadayn midnimada horusocodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan fara ugu helin gadaal facneyno kelmad kasta waxaan ka qabsanaynaa midda saxda ah, taan saxda ahayn oo waasqaasadeyna.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay si xal loo gaaro isu tanaasulaad in la sameeyo, laakiin wuxuu muujiyey in siyaasaddu aysan ahayn mid muddo ku taag in laga dhigo.
Haddaad teedna raacdaan, alxamdulilaah rabbil caalamiin, walaal jira, wax dhibaataa ma leh. Tu naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya, Soomaalida ku qanciya, baasha caalamka ku qanciya, dadka wax doorana ku qanciya, kuwa tartama ku qanciya. Hadday isla gartaan in taladeenna laga fiican yahay, taasaan qaadanaynaa. Dhuusamareeb 3 wixii ka soo baxay cid kasta waa qirtay meel laga bilaabi karo wanaagsan inay tahay. Weliba raggeenaan xoogaa la xanto, liidkaba filinayn xataa waaliga wadnaway xoogaa waa isdhiiranaysan xataa waaliga. Meel fiicanaan keenay waana la qiray. Haddii cidu abaal ay leedahay oo cid gaara farta loogu fiiqaayana, labadaas nin oo nina gogasha dhigay, nina oo ka nabadooneeya abaalkeeda iska leh. Waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay, oon ka tashanay, oo ku heshiinay danta Soomaaliyeed, danta degaanadeenna, inaan u tanasulno annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno, dadka dhibi mayno, annagana markeena aan dadka waalna dhihi mayno, diyaaranahay haddii walaalaheen miirka Ilaahay soo galshi meel fiican ay noo taalle aan ka amba qaadno.
Kulanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmaya xilli maalinta barito. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka uu kulan uga furmayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, shirkan ay Baydhabo ku yeesheen madaxda saddexdan maamul goboleed ayaa ku soo aadaya xilli ay magaalada Muqdisho ku sugan yihiin madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, oo iyaguna sidan oo kale hore shir u gaar ah ugu yeeshay magaalada Garoowe, kaasoo ay ku diideen natiijadii shirkii dhuusama reeb saddex. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir ay maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka ay leeyihiin oo lagu wado inuu furmo berri. Wariyaha V O E da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho.
Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa shalay iclaamisay in Muqdisho uu ka furmi doono maalinta berri ah shir ay u dhan yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo looga hadlayo sidii ay heshiis ugu gaari lahaayeen muddada hartay qabashada doorashada dalka. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O A u sheegay in weli aanay caddayn in shirka lagu sii ambaqaadi doono heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusama reeb saddex iyo in ajenda kale oo doorasho laga hadli doono.
Iyaga uu yahay mid inta badan sida dadku runtii ay ka dhiragsan yihiin mid beesha caalamku door muhiim ah ayada ay ka qaadatay isu keenidooda, ayaa hadda waxaan la saadaalin karin ajandaha doorashada sida ay noqon karto inay ku adkaysan doonaan qoladii ama madaxdii markii hore Galmudug go'aanka ku soo gaartay inuu samareeb ama samareeb iyo madaxdan haatan iyadana iyadoo iswadata garowga ku soo shirtay iyadana wax ay iyagana la soo shirtageen. Marka Zainab waxaa marka tan oo kale ay dhihi jireen dadka beeraleyda dhul iyo diira isku maqan. Si kastaba ahaatee, mas-uuliyadda saaran ayaa waajib ah inay gartaan mas-uuliyiintaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u hayaan oo xilligan adag la doonayo waddankan inuu u baahan yahay badbaado oo aanan taagneyn xilli mindi ku taag. Marka kulli anagu waa sugeynaa waxa ka soo baxa natiijada.
Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan shirka iyo waxa laga fili karo.
Shirkii dhusamreeb 17 qodob baa laga soo saaray, laba midun buu noqonaya in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamkuna ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinaysa madaxda dowladda iyo maaragtay labada maamul goboleedba in laysu yimaado oo wax loo wada dhanyahay meel loo wada dhanyahay loo wada jaan qaado, in ama mid uu noqon doono in 17 qodob ee meesha kasoo baxay lagu lafaguro, waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiiyo, iyo inuu noqdo shirkan shirkan salaba shirkaas hore oo dhan oo mid cusub oo hadda ay isugu yimaadaan beesha caalamku timaado markaas wax wada jir ah ummadu wada leedahay ay kasoo wada baxaan labada mid unbuu noqon doonaa baan aniga isleeyahay.
Sidoo kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa shaki gelinaya natiijo kasoo baxda wada hadallada labada dhinac marka la eego caqabadaha ku gadaaman shirka.
Weli ma muuqato xukuumad cusub oo timi ka tanaaskulku sumeelu ka imaanayaan uma garanayo labada dhinac ay isku dhawaashu sidii bay isu kar taagan yihiin haddii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho. Waxaa sii taagan oo banaanka sii jooga oo iyana khilaafkooda uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo guddiga doorashada oo iyana dama luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhow lagu qancin karaan fahmi karin aqalka sare banaanka uu joogay noognahay aqalka sarena madaxweynuhu kulanki ugu dambeeyay dhusareeb waan markastuu kasoo laabtay wuxuu sheegay inuu dhusareeb trip iyo wixii ka dambeeya kula soo noqonaya golaha baarlamaanka. Halkaana ay kasii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho, waayo wax lagu buriyay heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday mid jiraan iyo doorashooyinkii guddi doorashada maalin walba in madal la sameeyo oo khilaaf horeba kasii abuurmaya.
Ugu dambeyntii, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in marxaladda kala guurka ee uu dalku u socdo doorasho ay lagama maarmaan tahay in heshiis wada ogol ah looga gudbo.
Siyaasaddu waa isu tanaasul. Markaan waxaan isleeyahay hoggaanka iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan muxuu ahaayey inta ka goodo talada qaranku ay ka goodo in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalka kan aanay dib kale uga dhicin oo wadan ogol iyo isogol ee laga gudbi lahaa marxaladan kala guurka. Hadii kale waxa weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxdayga ama ay moogtay umada Soomaaliyeed fursadaha ka lumisay waa mid taariikhdu xusi doonto weyn.
Magaalada Muqdisho waxaa haatan ku sugan madaxda Jubbaland iyo Puntland oo ka soo horjeeda qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamo reeb 3 balse 7 hore Muqdisho u yimid kulan ay la yeelan lahaayeen madaxweyne Farmaajo hase yeeshee markii dambe shuruud ku xiray in shirka ay ka soo qayb galaan maamul goboleedyada dalka si wax loo dhan yahay uu shirka uga soo baxo ee in xal laga gaaro arrimaha gobolka Gedo iyadoo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo maanta shir ay uga hadlayeen sidii mowqif mideysan ay ula imaan lahaayeen shirka Muqdisho iyo adkeynta qodobadii shirkii dhuusamo reeb ku yeeshay magaalada Baydhabo la filayo in saacadaha soo socda ay soo gaaraan Muqdisho si ay ugu soo biiraan xubnaha kale ee iminka Muqdisho jooga. Dad badan ayaa rajo ka qaba kulankan iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa hanaanka doorashada dalka, halka kuwa kalena ay su'aal gelinayaan maadaama ay wada hadalladu u dhaxeeyaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii dhuusamo reeb 3 iyo kuwii diidanaa walow beesha caalamku ay si dhow ula socon doonto kulamadan iyo natiijooyinka ka soo baxa. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana beledweyne muddo 10 gudahooda markii 4 ay dadka beledweyne fatahaad darteed uga barakacayaan qaybo magaalada kamida, inkastoo gudiga gurmadka beledweyne ay biyo aad u xog badan ku celinayaan biyo xireenno ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada. Xuseen Xasan Naqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudiga gurmadka beledweyne ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa sidii ay ku hakin lahaayeen biyaha aadka u faraha badan ee wabiga Garab socda, kuwaasi oo marka ay magaalada soo gaaraan qasab ka dhigaya in 495 wax ka badan dadka magaalada ay ka barakacaan. Xaafada ka mid ah Xawataako iyo Kooshin, dadkii deganaa Durba waxay bilaabeen inay u barakacaan duleedka magaalada beledweyne.
Biyaha waa aragtaan dadka haysto maanta gobolka Hiiraan 495 way guureen aad dhihi karaa. Dadku qorax iyo meel kuleel badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. Dadku waxaan dhihi lahaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdeg in lala soo gaaro ma garanayaan. Anuu xaafada raadana ahaa biyihii way qabsadeen, loogay marayaan. Hadda waxaan leenahay way dadaaleen, inta dadaal karin dadaal 495 way dadaaleen, laakiin dadaalkoodii masiibo rabaana timid oo Ilaahay keena.
Iyadoo taa ay jirto ayaa haddana bartamaha magaalada meelo ka mid ah waxaa si caadi ah ku shaqeynaya goobaha ganacsiga, sida ay sheegayso Caasha Cabdi Jaamac.
Ganacsatada qandalka ayaanahay, biyuhu iyagoo carladiiba qaadan lahaa ayaa Ilaahay maaragtay iyaga u diray. Way naga dabooleen, way dadaaleen, adduun way xidheen. Waxay u dalbeen iskarugooyin bay u dalbeen, way naga xidheen. Siima u mooyaane carladii hadda way qalalan tahay. Maasha Allah, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa garabkooda Allaha galo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa aad iyo aad bay noogu dadaaleen. Hadda in Durba magaalada wax weyn waa la dhexmarayaa, way ladan tahay. Anaga khalkhalay ayay naga xidheen. Ganacsiga iyagii waanu ganacsanaynaa, meesha way noo wanaagsan tahay, waanu ganacsanaynaa ilaa shalay, laakiin markii hore waanu khalkhalay. Maya biyo bad dadka barakicin kara maanu arag. Cabsi uun baa dadku ay la guurguurayaane. Biyo magaalada dad barakicin kara maanan arag. Waxa weeye marka dadku baqdiin waa iska baqayaan. Waxa weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleen, wax hadda biyo ah oo qalqalay maanu arag. Toro badan bay keeneen, habeen iyo maalin ayay u taagnaayeen. Biyihii way celiyeen, badday wegbegay ku celiyeen. Aad iyo aad bay u dadaaleen, waana maaragtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna.
Gudoomiyaha gudiga gurmadka Xaaji Cismaan Dhagaxow waxa uu qiray in xaafadaha qaar dadku ay ka barakaceen, laakiin waxa uu sheegay in marna aan la garab dhigi karin sidii loo barakici jiray fatahadihii dhowaa.
Meelo yaryar ka soo baxeen, laakiin mid ugu weyn anagu waxaa la dagaalamayna fatahaada oo waqooyi ka timaada dhinaca waqooyi ka timaada Itoobiya kasoo gala biyaha guurtida, kuwaasina kanaalka weyn oo qooqana waa la qabtay, biyo aada u badan ayaa yaalla. Waxaa kaloo lagu qabtay arjinaha weyn oo biyo xireenka la dhigay Hilakiliyo oo 6 kilomitir magaalada waqooyi kaga beegan, labada kilina aada bay u hayaan biyaha, waa lagu guuleystay. Buundooyinkii dadka qaadi jirona waatan laga gudbaya magaalada, laamiyaashu waa qalalan yihiin. Meel yar oo Hilabarte la yiraahdo magaalada gudaheeda wax ka soo fakadeen, maadaama buubigu aad u buuran yahay oo biyo badan oo wado ayay dadka khalkhal galeen si ay fatahaadii hore ay qalbigooda ku yaalla ayaa galeen khalkhal sidaas ay ku qaxeen waxa magaalada waa nabad qabta aad iyo aad.
Marka meelaha qaar oo biyaha ay ka soo baxeen waxaan arkeenay dad haddana matoorro diyaariyey oo biyaha wabiga dib ugu celinaya. Guddigeena muxuu kaalinta taa ku leeyahay?
Waa annaga, waa sida buulxaabile oo kaleeto, waxa matoorka biyaha wabiga dib ugu celinaya waa annaga. God yaray ka soo baxeen oo markii hore aan la malaynayn biyuhu inay ka galaan loogu talagalay, biyo badan uu soo saaray, kadibna waa xirnay godkaas matoorada dib aan ku saarnay. Sida bilistiid oo kaleeto, asagana matooran geynay wabiga dib aan ugu celinay. Marka meelaha badana waa magaalada meesha xarunta gobolku biyaro siimo ka soo baxeen iyo hilabardo soo fakatay, maa inta kale dhan buurar adagaa la dhigay, waxaa la dhigay shub adagaa magaalada wabiga qararkiisa lagu wareejiyey. Labada kanaal waaweyna waxaa la dhigay waqooyiga Hilikiliga iyo Qooqane, dhinacaan Hirkiliga waraabaalo laga shaqeyn lahaana biyaha kusoo degdego waxaramaya jiilaalka ka shaqeyno. Halkan la yiraahdo Quracley iyo Shabeello oo dhinaca bariga koonfurta kaga aadan magaaladan, waxaan jecelnahay in ayagana biyoxireenna waaweyn oo laga xiraa jiray aan furno si ay neefsi u helaan, magaaladuna ay sideedii hore ugu soo noqoto.
Bishaaro Maxamed Aadan waxay ka mid tahay ganacsatada magaalada Beledweyne. Waxay ka mahad celisay dadaalka guddiga gurmadka ay wadaan.
Biyihii awalbar ka kicin jiray macnaha meesha la yiraahdo ku Timbo ilaa iyo Raadeerka, waxaasoo dhan dadka barakicin jirayna ganacsadayaasha waddanka ama magaalada u dhashay ayaa ka hortagay, wayna naga celiyeen. Meel kasta dibiyaha lagala dagaalamayana magaaladu way ka badbaadileed, inta badan hanti iyo naf iyo maalba way ka badbaadileed. Maya haddii dadaal aan la samayn wayna barakicin lahay, laakiin dadaal badan bay dhalinyarada, waxgaradka, ganacsadaha, qolada shirkadaha, waxgaradka, kulli ugaaska waa la dadaalay, waa la kacay, biyaha waa nalaga celiyey sanadkan. Inay sidaan nooga dhammaadaan baan rajaynaynaa. Wabiga waa la taaban jiray, qar baa loo samayn jiray, biyuhu way leexan jireen. Hadda waxaa taaka ka dhigay leexashada la'aanta iyo samays la'aanta. Hadda laakiin waa la dadaalay in laga badbaadaan rajaynaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Madaxweyne Donald Trump oo sanadkanna u taagan mar labaad in xilka loo doorto ayaa u xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence inuu mar labaad ku weheliyo tartanka uu kula jiro musharixiinta xisbiga Dimuqraadiga. Xuseen Baraadan ayaa warbixintan ku eegaya taariikhda iyo waxqabadka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay in Mike Pence uu tartanka doorashada ku wehelin doono madaxweyne Donald Trump, Pence oo hore u ahaa guddoomiyaha gobolka Indiana waxa uu ahaa taageero firfircoon tan iyo xilligaas.
Donald Trump gets it and he understands the American people.
Donald Trump waa uu yaqaanaa shaqada, si wanaagsan ayuu u fahmaa rabitaanka shacabka Mareykanka.
Sida ay qaar ka mid ah xeelereyaasha taariikhdu sheegayaan, Mike Pence waxa uu kaalin adag kaga jiray hoggaanka Mareykanka isagoo lafdhabar u ahaa maamulka madaxweyne Trump, sida uu sharaxayo Joel Goldstein oo ka tirsan jaamacadda San Luis ee dalka Mareykanka.
Advised him, he's worked with Congress, been sort of a legislative liaison, he's taken diplomatic trips.
Wuxuu madaxweynaha u ahaa la taliye, waxa uu ka shaqeeyay isku xirka sharci dejiyeyaasha Kongreska, waxa uu u baxay safarro diblomaasiya.
Markii uu dilaacay fayraska COVID-19 ee uu dalka Mareykanka ku faafay dabayaaqadii bishii January, waxa uu madaxweyne ku-xigeenku Mike Pence hoggaamiyey guddidii aqalka cad uu u xil saaray la dagaalanka COVID-19 isaga oo mararka qaar u jilib dhigay meelmarinta go'aamada adag ee muranka dhalin kara.
We think we can safely reopen schools. The risk to children is very low.
Waxayna la tahay in dugsiyada la furi karo sababta oo ah waxa aad u yar halista soo gaari karta caruurta.
Taariikhda Mareykanka inta badan madaxweyne ku-xigeenadu ma lahaan jirin kaalin muuqata, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo Lyndon Johnson oo ku-xigeen u ahaa madaxweyne John Kennedy oo hadheeyey kaalintii ku-xigeenkiisa iyada oo dadku isha ku hayeen madaxweyne Kennedy. Laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in muddooyinkan dambe ay arrimuhu isbeddel ku yimaadeen, sida uu sheegay Joel Goldstein oo ah khabiir wax ka qora taariikhda madaxweyne ku-xigeenada Mareykanka.
The vice presidency, I think, really changed beginning with the Carter Mondale administration, where the vice president became an across the board advisor and troubleshooter for the president, and that basic pattern.
Jagada madaxweyne ku xigeenka sida ay aniga ila tahay waxa isbedeshay markii uu talada hayay Carter, markaasi oo uu madaxweyne ku xigeenku noqday la taliye xal u helaa arrimaha isku murugsan. Talaabadaasi oo ay raaceen madaxdi iyaga ka dambeysay ee xilka kala wareegtay.
dad badan ayaa u arki jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore Dick Cheney inuu isagu ahaa awood yiraxaysay madaxweynihiisii George W. Bush, gaar ahaan arrimaha dibadda iyo amniga qaranka. Khubarada qaar ayaa u arka in madaxweyne Donald Trump uu xushay qofka uu arko in uu la shaqayn karo, sida uu sharaxayo Reb Brownwell oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
I think it's pretty clear that Donald Trump didn't want a Dick Cheney as vice president. He didn't, you know, you get the vice president that you want and assign him the task that you want, and Trump clearly didn't want someone.
Waxay la tahay in ay iska caddahay in aanu madaxweyne Donald Trump xilka ku xigeenka u dhiiban karin qof la mid ah Dick Cheney, sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay in uu xusho cidda uu rabo una dhiibto howlaha uu rabo, mana rabo qof awooda iyo talooyinka qaar ku qabsada.
Mike Pence oo haysta madhabta evangelikaanka ee diinta masiixiga, waxa uu madaxweyne Trump u sahlay in uu taageero uga helo dadka muxaafidka ah ee diinta kristanka aaminsan. Sidoo kale waxa uu taageeray siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga. Pence ayaa ku garab istaagay madaxweyne Trump magacaabistii uu maxkamadda sare ee Mareykanka u magacaabay garsoorayaal muxaafid ah. Waxa uu sidoo kale mowqif adag ka istaagay arrimaha Ruushka. Pence ayaa marar dhif ah ka gaabsaday inuu taageero go'aamo ka soo baxay aqalka cad, isagoo ka gaabsaday xafiiskii uu Trump u fidiyey senator hore oo ka soo jeeda Alabama oo lagu magacaabo Roy Moore oo loo haystay faraxumayn. Laakiin khubarada qaar ayaa u arka in Mike Pence aanu wax badan oo lagu xasuusto sameynin intii uu xilka hayay, sida uu faahfaahinayo Joel Goldstein oo ka faallooda taariikhda.
I don't see him as being as distinguished or as impressive as most of the other
anigu uma arko inuu qabtay shaqo la yaab leh oo muuqata oo u dhiganta kuwii ay soo qabteen madaxweyne ku-xigeenadii ka horeeyey ee labada xisbiba ka soo jeeday.
Kiin dhinaca kale, khubaro kale ayaa iyagu u arka in Mike Pence uu kaalin ka qaatay soo saaridda ciidamadii federaalka ahaa ee loogu talagalay ka hortagga banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacay Portland, kuwaasi oo saraakiisha gobolku ay sheegeen in joogitaankoodu xaalada sii muujinayo. Ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa kaalinta uu ka qaadan karo Mike Pence doorashada soo socota oo ay dad badan u arkaan in ay tahay afti dadweyne oo loo qaadayo siyaasadda madaxweyne Trump uu dalka ku soo maamulay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in maalinta berri aanaan idiin soo gudbin doono taariikhda Kamala Harris oo ah gabadha uu Joe Biden u xushay inay madaxweyne ku-xigeen u noqoto.
Gordo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaabana barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida.
Gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa arbacadii maanta waxaa ka dhacday doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhanaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah, laakiin sheegay in dawladdu aanay ka jawaabi doonin oo aanay xog wadaagsan doonin. Ethiopia ayay ahayd in 29-kii bishii lasoo dhaafay ee August ay qabato doorashooyinka heer qaran iyo kuwa heer gobol, laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayibin, sababtana waxaa lagu sheegay cudurka coronavirus. Siyaasiyiinta mucaaradka ee Tigray ayaa ku eedeynaya Abiy Ahmed in uu isku dayayo in uu sii dheereysto muddada xukunkiisa. Khilaafka gobolka Tigrayga ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo la halgamayay sidii uu isugu hayn lahaa nidaamka federaalka isu keenay in ka badan 80 qowmiyadood oo ku nool dalkaasi Ethiopia. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa salaasadii sheegay in Mareykanku uu si qoto dheer uga walaacsan yahay iskudayga dowladda Belarus ay ku doorayso in ay si qasab ah kaga ceyriso dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka Maria Korsinikova. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalal kale ay ka fiirsanayaan in ay cunuqabateen saaraan dalkaasi si looga jawaabo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay. Waxa uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku in cunuqabateynta laga fikirayo looga gol leeyahay in lagu horumariyo la xisaabtanka kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo caburinta ee dalkaasi Belarus. Kolesnikova ayaa isniintii la xiray iyada iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka. Talaadadiina waxaa loo kaxeeyey xadka u dhexeeya Belarus iyo Ukraine, halkaasi oo Kolesnikova ay jahjahday baasaboorkeedii iyada oo lagu hayo xadka dhinaca Belarus.
Ra'iisul wasaare hore ee dalka Britain Theresa May ayaa dowladda Britain ku eedeysay in heshiiskii ay hore ula galeen Yurub ee ganacsiga oo ay dowladdu wax ka bedelayso uu ka horimanayo shuruucda caalamiga ah. Xeerkan ayaa saameyn ku yeelanaya waqooyiga Ireland oo ah gobolka keliya ee xuduudu leedahay la leh dal Yurub ah oo uu ka dhexeeya ganacsi badan. jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland ayaa wadaaga dhaqan iyo dad asal meel ka soo wada jeeda. Abdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa daba warbixin amurtaasi uu ku eegayay nooga soo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Theresa May ayaa ku tilmaantay isbeddelka ay dowladdu doonayso inay ku saameyso heshiiska ganacsiga ee UK la galay midooda Yurub uu dhaawac u geysan doono sidii mustaqbalka loo aamini lahaa heshiisyada ay Britain la gasho midooda Yurub. Tan ayaa imanaysa kadib markii xogayaha waqooyiga Ireland Branson Lewis uu sheegay in xeerkani aanu waafaqsanayn shuruudaha caalamiga ah. waxaa isaguna arrintan awgeed xilka isaga casilay qareenkii guud ee dowladda Britain Sir Jonathan Jones, waana mas-uulkii lixaad ee sanadkan sababa la xiriira UK iyo ka bixista Yurub isu casila. haddaba waa maxay xeerkan, sidee ayaana u saameynaya heshiiska ganacsi ee UK iyo Yurub iyo weliba waqooyiga Ireland oo ah gobolka keliya ee xad dowladeed la leh dal Yurub oo ku yaala, kaasi oo ah Jamhuuriyadda Ireland? su-aalahaasi waxaan weydiiyey maxamed ibraahim erariyo degan magaalada Glasgow, kana faallooda arrimaha Yurub.
sharcigan cusub ee maanta ay dowladda UK soo bandhigaysaa waxa uu la xidhiidhaa ganacsiga gudaha ee waddankan iyo sidii looga hortagi lahaa in aanay iskhilaafin shuruucda hoose afarta gobol ee waddankan UK ka kooban yahay. arrinta muranka weyn dhalisay ee dowladda sida baan loogu dhaliilay ayaa laakiinse waxay tahay arrinta waqooyiga Ireland, taasoo ah gobolka keliyata ee xuduud la leh waddan ka tirsan midooda Yurub. sharcigan cusub waxa uu dowladda UK awood u siinayaa inay keligeed wax ka bedesho heshiiskii ay la gashay midooda Yurub ee ay midooda kaga baxaysay, heshiiskaasoo la saxeexay bishii January ee sanadkan. wasiirka gobolka Ireland Brandon Lewis ayaa isagu shalay toola qirtay inuu sharcigan cusub jabinayo shuruucda caalamiga ah mar uu shalay ka jawaabayo su-aalo guriga baarlamaanka lagu weydiinayay.
haddaba hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Sir Keir Starmer ayaa dowladdiisa Britain waxa uu ku eedeeyay inay dib albaabada ugu furayso muran hore loo dhameeyey, kaasi oo uu sheegay in London looga baahan yahay inay xoogga saarto heshiis ganacsi oo ay la gasho Yurub. dhinaca kale, habdhaqanka siyaasadda Britain ma ay dhici jirin in ra-iisul wasaare uu dhaleeciyo ra-iisul wasaaraha xilka kala wareegay oo weliba ay labada mas-uul ka soo wada jeedaan hal xisbi. waa maxay haddaba sababta ku kaliftay inay Theresa May tuurtuurto Boris Johnson? marka la su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Ibraahim Herari.
taasi waxay la xidhiidhaa xurguf ka dhexaysa Theresa May iyo madaxa wadahadallada UK iyo Yurub u qaabilsan ninka la yiraahdo David Frost. ninkani wada hadallada UK oo keliyata unma hogaamiyo, laakiinse waxa uu sidoo kale yahay la taliyaha amniga ee qaranka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson. markii bishii June David Frost jagada loo magacaabay ayay Theresa May dhaleecaysay magacaabistiisa, waxay sheegtay inaanu Mr Frost jagadaasi u qalmin. David Frostna waxa uu toddobaadkan ku jawaabay in dhibta isaga iyo kooxdiisa haysataa ay tahay sidii liidatay ay dowladdii Mrs May ay u wajahday wadahadalladii ay Yurub la galeen iyo sida aanay Yurub hadal ugu celin jirin. taasina waxa uu yidhi waxa ay keentay inaanay Yurub waxba naga soo qaadin. xisbiyada mucaaridka laftigoodu way dhaliileen qorshahan, laakiinse waxaa la sugayaa ilama iyo inta ay dowladdu sharcigan baarlamaanka keenaysay soo bandhigayso, markaasuunbay jawaab buuxa ka bixin doonaan.
dowladda Britain ayaa sheegtay inay xeerkan wax yar oo dusha ka xaar ah unay ka bedeli doonaan, laakiin mas-uuliyiin ka tirsan midooda Yurub iyo weliba dowladda Ingiriiska ayaa ka warwar qaba in London isku dayeyso inay wax ka bedesho heshiisyo iminka noqday caalami oo ay saxeexeen bishii January markii UK uu ka baxay midooda Yurub. waa in ay labada dhinac gaaraan heshiis ay ku wada qanacsan yihiin ka hor 13 bisha December oo ku eg xilliga kala guurka. laakiin dad ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda Britain waxay iyagu aaminsan yihiin in ay adag tahay in ay taasi suurto gasho. haddii ay sida noqotana, Britain waxay ku biiri doontaa ururka ganacsiga adduunka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaa ka jiray falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dilal qorsheysan kuwaasoo lagu qaarajiyey saraakiil ciidan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkaasi waxaana dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd tii lagu dilay bartamihii bishii aynu ka soo gudubnay wasiirkii beeraha iyo waraabka ee Hirshabeelle haddaba intay la eg tahay habacsanaanta amni ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi sideese wax looga qaban karaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Naciime Cismaan Geesey oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada ee maamulkaasi waxaana hadalka ku horeynaya Naciimo
xilligan la taagan wax amni ah oo ka jira Hirshabeelle oo aaminsanahay ma jiro waliba 4 sano la soo dhaafay waxaan ognahay xilligii doorashooyinka ay dhacayeen madaxda ee ugu sareeyeen maxay ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud oo doonkan la mari jiray hadeerna ay dib ku tahay shacabka inuu maro waxa soo baxay sida ogtiin fatahadii wabiga baawurtu waxay maraan wareeg wareega dhibaato xitaa loogu geystaa waa lagu dhacaa qoxooyin WA wadada soo gasho hoomiida $500 daadan dhibeen darawalku xalli halkaas fariiso jandiyeesha $1,000 laga qaada waxaan masuuliyad ka saarantahay dawladda Hirshabeelle waxaan ognahay wasiirro badan in lagu dilay wasiir lagu dhex dilay xitaa degmada Jowhar oo caasimadii ah oo maxay ahayd ay xukuumadii u shaqeynay waxaa lagu dilay Jowhar iyo Balcad intuu dhexaysay intaas oo xil dhiban oo wada ognahay oo mid ka mid ah xitaa midkiisa la doono waay marka xaaladaha ka jira amni darro waa wax aan la soo koobi karin waxaan ognahay Jowhar iyo Buluburto degmada Buluburto waxay ka tirsan tahay Hirshabeelle ka tirsan tahay haddana wadadeedii 9 sano ama 10 sano way xiran tahay diyaarada wax loogu geeyay diyaarada loo keena wax waday haysata malahan 4 sano laba madaxweynaha soo martay luguma tala jiro xitaa in ilaa hadda la furo dadkeedii ay aadaa macaawin u geeyo MGO yaa wax siiyo beerihi way ka go'een waa dad dhibaateysan biyo baxa iskaga hadda just biyo baxad yaa socoto ma faantay dowladdan wax ay ka qabato aba yaraate ma jirto wax amni oo ka jira iska daaye suuq xoolaha ee Balcad intuu dhaxeysana amni ka jira
haye ifraax
bismillaah alxamdulillaah assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh waad salaam aya VOA dhamaantiin waana mahadsantiin sida sharafta la igu casuuntay barnaamijkan rumahaanti Hirshabeelle waa istaadiyada state-ki ugu yara oo ugu dambeeyay daruufo badan way soo martay way soo daala dhacday alxamdulillaah aaday u dadaalnay dadaal badan la sameeyay markii runta loo hadlo haliiraada hadii aan abni iyo control iyo culays aan saari lahayn dibka meesha uu maanta taagan yahay ka badanay ay maxay tahay ay gaari lahayd laakiin waxaan aaminsanahay in abni ka jiro loona baahan yahay in la sii balaariyo abnigaas ciidamada ciidamada amison way joogan Burundi way joogan ciidamada booliska oo la train garee way joogan dhalinyaro fara badan is xil qaamo oo ayaga laftirkooda macwisleey la dhaho way joogan magaalada marka u fiirsato iyo qaabka loo socdo iyo marka xildhibaanada iyo wasiirada ay socdaan Jowhar waa lagu lugayn karaa ayadoon cid ku wardiyay isi jirin aan wa ku lugaynay wa soconay maqaayadahan tagnay dad waxaanahay runtii og oo soo jeedo oo fahansan meesha wax ka jiraan waxaana ka bilaabay doodayda waxay ahayd in meeshaan ay tahay istaadiyada state-ki ugu yara ayada dhana 4 sano jirto saas darteed waxaan rajaynaynaa meel ka fiican way gaareysa laakiin hadda ahaan waa meel ay qofku masuulka u dhex socon karo danaha ruba ka qabsan karo dadaalkiina waa socdaa dadaal badan waa qabanay hadda inta meesha joognay alxamdulillaah 800 oo ciidan ala training garay oo police oo degmooyin badan iyo meelo badan loo qaybiyay ciidamada waxa joog heel walaal marka meel oo hada dayacan ma aha intaan joognay shaqo waa ka qabanay shaqana way socotaa meel fiican abnigeedana meel la dhahay habeen walba dhib dhaca ma aha laakiin dhib sometimes meel kasto adduunka ka dhaca marka so far we are okay waan rajaynayaa meel fiican iyo guulo fiican inaan ka gaarno xagga amniga
Naciima waxaad sheegtay inay amni darro ka jirto deegaano ka tirsan Hirshabeelle maxaa ku sababaynaysa arrintaasi
amna darre inay ka jirto anagu dhanayno wada cada walaashaad waxay tar wasiiradeedu waan dhex joognaa waxay ku tagtaa diyaarad sometimes waxay ku imaadaa diyaarad Muqdisho waxa ogaan karo dadka gaariga gaadiidka isticmaalo ee Hiiraan ka yimaado ama ka yimaado Muqdisho ee Jowhar u safro markaad dhulka ku safarta dareen karta amni darrada ee burburka ee dhibaatada ka jirto halkaas laakiin qof diyaarad ku tagaayo ma ogaan karo wax amni mida ay leedahay Jowhar waa la dhaxmaraa oo masuuliyiintu way dhaxmaraan waxaan ognahay bilii la soo dhaafay xildhibaano dhowr ah iyo wasiirro maqaayada ku qaxweynaa in bomba gacmeed lagu tuuray ma jirto in ay suuqo kale ka adeega karaan, ma jirto in maqaayadaha qaar ay ka adeega karaan, waxay ku maraan baabuur hoteelada qaar ay ayaga fariistaan oo u ah taarkeeday fariistaan. Marka aniga waxaan aaminsanahay in wax amni aysan jirin Johar ilaa Hiiraan maba isku furnabo, xitaa geediya wadooyinka xiray oo isku soo baxay. Waxay u jirtaa Fiidow iyo Johar way ka yartahay 30 km, Buurna wax yar u jirtaa. Waxaana joogo Al-Shabaab sidaan wada ognahay. Marka ma dhihi karna amniga ka jiro, ma hadaaya ka tirsan Hirshabeelle degmada Jalalaqsi ka jiro oo heel walaal ay joogto, ma tagaan madaxda. Waa degmadaas isbitaal ma leh, maxaa goob caafimaad ma lahan, wadada sida ma hadaayo kale jiro ku jirta way go'doonsan tahay. Buulburtana ba ka daran. Waa intan Jowhar iyo Balcad, intii Jowhar iyo Balcadna waad aragtay shacabka dib ku qabo masuul marane. Waxay ugu dambeysay 3 sano ama 2 sano ka hor diyaaraday ku tagaan, diyaaraday ku imaadaan. Marka ma dhihi karo wax amni ah ka jiro.
Ifraax, waxaad tahay wasiiru dowlaha madaxtooyada, maxaad ku cadayn kartaa in amni buuxa uu ka jiro waqtigan Hirshabeelle?
Waxaan ku sheegayaa meeshaas intaan joognay in dadaal amni uusan yareen. Mar walbana hay-adaha oo maxaa la dhahaa security-ga inaan la kulmayna, la hadlayna, la fariisanayna, asoo madaxweynaha horkacayo, madaxweyne ku-xigeenka uun horkacayo, golaheena wasiirada iyo xildhibaanada, markastana aan ka taxadarayna riskiga inta uu hadda yahay inuuna ka badanin oo riskiga lamana iskareeyo. Marka 3 sano anaga waxaan ku dadaalayna in riskiga yar yahay in adduunka aan ka gadno meesha. Ayaan dhahay waxaa noogu yimid safiira ilaa 30 safiir ah oo adduunka ka kala socdo, ayaa waxay noogu yimaadeen baladweyne. Safiiradaasi caalamiga loo soo dhaweeyey. Magaalada baladweyne kamaba jirta runtii, inaan yani reality markaan ka hadlo, wax sometimes dhaca way jiraan, laakiin baladweyne markaa joogtid waxaway dadka joogay umada joogta si gooniya iskugu tashteen, sababtoo ah ayaanan muddo aan joognay waxaan xusuustaa sida mataqaanaa jawaabta uga bixinayaan, sida difaaca u galayaan, sida waxa tahay informationnada from A to Z informationka waa ka heynay. Horumarna waay meel 30 safiir hal maalin inta imaadeen ku qadeeyeen, ku shireen, aan ku soo dhaweynay UNK oo degan yahay hay'adii caalamiga joogaan, ma taqaanaa cid kasta oo danaynaysa arrimaha Soomaaliya iyo Hirshabeelle qaas ahaan. Aad dareemi kartaa subaxii ilaa habeenkii delegation intaas la eg lagu qaabilay, waxaad dareemi kartaa inay success tahay oo ma taqaanaa guul lagu faanay tahay, oo intaasoo safiira ka fahmi kartaa shirka lagu qabtay iyo arrimaha looga hadlay iyo sektorada siday u kala joogaan ciidamada iyo waxa ay qabtaan iyo howlgalladooda. Sektor kasta maxaa la dhahaa commanderkiisa intuu yimid uu ka hadlo irsaasay wax noo marayaan. Waxa ku soo haray state-ka gabi ahaan caasimada, meel caasimada waa taqaanaa, intaasoo ummada ku nool waa la isugu imaanayaa, waa la maraa wadada, dadka qaar way maraan, maxaa la yiraahdaa ciidamada way joogaan, roondaa la sameeyey, tilaaba tilaaba hadda ciidanka la sameeyey, sidii waxay ugu daadsan yihiin waxaadan malayn karin. Ciidamadaas ku daadsanna haddii aan saas loo daadin lahayn ama fikirkaas ama fishingkaas aan la heli lahayn, ummadda meesha joogto dee mar horaba la layn lahayba. Marka abni macquul ah oo lagu dirsa karo ayaa meesha ka jira.
Waxaan joognahay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Naciimo,
xalku wuxuu yahay dadkeeda isku duuban, in la tayeeyo amniyadana la siiyo ciidamada macaawisleyda. Ma qabaan ciidamada xeryaha iskaga jiray mushaarka la siinayo, ama ciidamada gaarka loo leeyaho marka qof madaxa wadada maraayo oo kale, ama uu sameynayo inuu dhoolato sameeyo kale, meel hiblaa inuu tago uu rabo, 2 maalin ka hor uu dhoolato sameynayo kale, ciidamada macaawisleyda habeen iyo maalin geedaha ku jiro, biyaha hoostooda seexanayo, qoraxda taagan, ayaga isxilqaamay, aan helin ranka ciidanka tuutaha wata helin, aan helin mushaar, aan helin dhirigelin. Ciidamadaas in amniyad la siiyo, awood la siiyo, lagu dhirigeliyo sida ugu shaqeyn lahayn amniga. Ciidamadaas in la tayeeyo, la siiyo fursad sida ciidamadan loo siiyo xirooyinka iskaga jiro. Taasan aaminsanahay. Laakiin ilaa hadda ciidan roondeynaayo habeen iyo maalin socdo amni ka shaqeynaayo, ma arkin Hirshabeelle aad ay u liidata. Waxaan ognahay Koonfur Galbeed oo meesha ugu daran amni, oo Baraawe ay kamid tahay, oo Marka ay kamid tahay, oo maxayda degle ee kamita baabuurteeda sometimes caadi u socdaan, hal maalin ma kala go'in in hal gaari oo ceelashii af goynta u dhacay samayna la qaraxdo maane, sida tan loo galo wali looma galin. Laakiin madaxda Hirshabeelle waxaad moodaa inay ayaga kuraasta isku haystaan, inay maxay aheeday isku ximinayaan, maxay aheeday hadba maamulkan bedel, gudoomiyahan bedel, gudoomiyaha xitaa fursad lama siinayo. Markuu dadkii fahmo, bulshadii fahmo, waxqabadkii hami u yeeshta waa la bedela. Haddii iyo kow haddana sawshi soo bilow duq magaalo iyo waxaa lagu mashquulay iyo gudoomiye degme in la bedelo. Marka ani waxaan dhihi lahaa meesha xoog meeshaas laga saari lahaa, amniga ha la xoojiyo meeshaas.
Haye Ifraax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeyneysaa?
howlgalka hadda socdo iyo shaqada socoto iyo intaa ogahay waxaa la qabtay, sababtoo ah qofku markuu xogogaal yahay wax badan uu ogyahay. waxaan isleeyahay meeshaas hadii Ilaahay yiraahdo afarta sano hadda la soo dhaafay afarta sano soo socoto markii lagu daro inay noqon doonto meel boqolkiiba boqol amnigeeda lagu dirsanayo sababtoo ah hadda waxaan cabirayaa amnigeeda inuu meel fiican joogo hadii marka xoog iyo mataqaanayo waqti ay sii helaan dadka joogana khibradii experience ay helaan inay khibradaas experience-ka kor u sii qaadi karto waxaan kaloo rajaynaynaa inuu amnigeeda mar dhow ay yimaadaan dad oo maalgashi u imaanaya inay imaadaan in ay noqoto meel oo la isku halayn karo amnigeeda si dadka maalgashiga u socdo ama ha noqoto kaluunka ama ha noqoto gaaska ay oilka ama ha noqoto beeraha inay dadkaasi ay fursad fiican ay heli doonaan sababtoo ah shaqada socoto waan ogahay runtii shaqo muhiimahana socoto dadka meesha jeefana way ogyihiin dhibaatada meesha ka jirtay markii hore waa la ogyahay haddana waxaan rajaynayaa amniga meel fiican u hadda joogaa habeeni maalin ciidamada usoo jeedaan dowladda laftarkeeda saan kuu sheegay way usoo jeedaa hadda in wax badan laga qabto marka waxaan kusoo gabagabaynayaa Hirshabeelle waa state-ka ugu yaraa uguna shaqada badan haddii loo fiirsho dhanka amniga waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala xilli electiona lagu jiraa in howlgalka aan haynana waa sii laba jabaarayaan ciidamadeena insha allah annagana waxaan diyaar u nahay habeen iyo maalin shaqada aan u hayno inaan u sii hayno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Naciime Cismaan Geesi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiir dowladaha madaxtooyada ee maamulka Hirshabeelle tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington
laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaarisay faadumo yaasiin jaamac
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan hase ahaatee haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay aqabadihii ka hor yimid
dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday mas'uuliyad ciyaalka uu qaadi waayay dhibaato far badan ayaa la kulmay ninkaas ay soo doontay waalidkiisii
naga cunug dhashay
taban
haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan toddobaad kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan
ilmaha guriga ugu tagay jir islaan ayaa ku dhaafi jiray anigoo toddoba cisho dhalan ayaan shaqada bilaabay ilmihii markaan soo noqday ayaa nuuji jiray dhibaato fara badan ayaa la kulmay sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdega waxa ka jirta haddana buu guursadaa
waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka
gabadhu way daaday ayaa la dhahayaa sidaa darteed guurka ayuu dhaqsay guursadaa inay gabadha balso doonayno dhaahday 14 sano ilaa 18 meel ay leedahay 18 ayuu guursadaa 15
haye laatan isha haddii gaadho mid kamid nabadoonada xaafada Buulamigispi ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska u sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar
nabadoonada xaafada Buulamigispi ayaa kamid ahay arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmaya caruurta oo leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana hor oo ku qasbayaan markii ay cunuga gabadha ay yartahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo hadhowdi waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dalmada xagga amni gaabada iyo xagga nidaam darrada aad bay waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deed in guurka la geeyo
nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabadha yar waalidinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan
oday oo sidii oo kala asirqaa in lagu daro gabadh 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharciyan uusan ogoleen oo waalidinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kaliya qaataan uusan ogoleen shirdiintina ayna qabin ay ku dhaqmaan wax badan la kulminaan ka hor istaagne ku yariro reerar le waa jiraan oo ayo 12 jir la 3 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmaya
maxamed saciid axmed oo kamida barakacyaasha ayaa aaminsan in guurka degdegga ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan
guurka degdegga waxa keena waxbarasho la'aan horto gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada maanqana ay soo qaan ga xeel keento degdegga guurka waxa keena waxbarasho la'aan oo wixii ku mashquul leednayso fasal koowaad ilaa sideedaad ee mashquul gal leed okay waxbarasho la raaci leedna hata matabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta saaminsanaa
garsoore Cabdul Qadir Maxamed Ahmed oo ka tirsan maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in maxkamada ay yimaadaan gabadha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidintood ku qasbeen garsooraha ayaa sheegay in maxkamada horteeda gabdhahan ragan looga qaado warqada furinka
dacwadii hadaan galnay waxaan soo baxday gabadha inaani ahayn xaqaan gaar xilligi guurkana aanay gaarin waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher beeleeda waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo
garsooraha ayaa sheegay in maxkamadu ay waalidinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen
ninkii gabadha dhalay ee iibsadeena lacagta uu ku iibsaday oo gabadha uu ninka ka
qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan
marta hamaali buu ahaa marka shaqaan uu aaday qardho marka shaqada yaaday ba meesha naag ka guursaday naagtii ba dacweysay hada gaal shira la geeyay ba leegu yiraahdo inta joog leey maqlay iyalkii marka antaan asil xirin saddex balood kiri ba leegu lahaa ninkii goorta la xiray waxa la yiri guri iigu guur lan aadi email kala ma aqaano waxaan rabaa inaan ninkii leegu dacwoodo li soo deeyo
waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu kor u kacayo guurka dadka Soomaaliyeed hase ahaatee haweenka ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku haboon barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo
mahadsanid Faadumo Yasiin Jaamac iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa dhageysanayseen halka idinkaga imanayana waa laanta af Soomaaliga ee VOA
marka la ayaan dhamaantiin bay idinleenahay fiid wacan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
dene fiidnimada dhageystayaal waa nagaynta waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa intan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay nabadgelyo
kudhawaaqistii madax banaanida waxay aasaasayaashii Mareykanku cadeeyeen xuquuqo aanan la loodin karin oo ay ka mid tahay nolosha xorriyadda iyo beegsiga farxadda. Waxaa xuquuqahaasi lagu qiimeeyey mid ay dhaxlayaan dhammaan dadka. Waxa aynu hadda uga gol leenahay waxaynu leenahay xuquuqda aadanaha. Sidaasi waxaa yiri Peter Berkowitz, agaasimaha qorsheynta siyaasadda shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Xuquuqdaasi ma ahan oo keliya kuwa difaaca xuquuqda Mareykanka iyo dadka Mareykanka jooga, balse waxa ay qaabaysaa aasaaska niyad wanaagga siyaasadda Mareykanka ee arrimaha dibadda, ayuu yiri Berkowitz.
We took on obligations to champion them in 1948. Presidents from both political parties have championed human rights.
Waxaanu qaadanay mas-uuliyadda in aynu hormood u noqono sannadkii 1948 markaasi oo aynu hoggaaminaynay in qaramada midoobay ay ansixiso baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha. Waxaa jiray madaxweyneyaal ka soo kala jeeda labada xisbi oo hormood u ahaa xuquuqda aadanaha. Ballantii ay qaadeen waxaa udub dhexaad u ahaa ixtiraam iyo sharaf ay wada dhexlaan bini aadamku.
Sanad ka hor, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sameeyey guddiga xuquuqaha aasaasiga ah ee aan la loodin karin oo leh howl cad, ayuu yiri Berkowitz.
Secretary Pompeo asked members of the commission to investigate to reground America's undoubted commitment to human rights and foreign policy in America's founding documents.
Xogeye Pompeo waxa uu weydiistay xubnaha guddiga in ay baaraan in ay dib u qaabeeyaan go'aankii aan shakiga lahayn ee xuquuqda aadamaha ee siyaasadda dibadda ee ku asteysan baaqii madaxbanaanida iyo dhaqanka soo jireenka ah ee dastuurka Mareykanka, taasoo nagu caawisay inaanu fahanno sida shaki la'aanta ah ee uga go'an tahay Mareykanka baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee aynu saxiixnay sanadkii 1948.
Xuquuqaha aasaasiga ah waxay si toosa u saameysaa xiriirka Mareykanku uu la leeyahay wadamada qaar.
We see it, for example, in Secretary Pompeo's repeated condemnations of the imprisonment of Muslim Uyghurs in Chinese internment camps. We saw it in the 1980s when Ronald Reagan championed the human rights of the dissidents. The Soviet Union had cruelly imprisoned in their
Wayne Waragna. Tusaale ahaan, xogeye Pompeo waxa uu ku celceliyay cambaareynta ku aadan xariga loo geysanayo muslimiinta Uyghuriska ee Shiinaha iyo xariyaha lagu karantinay. Waxa aynu arintan oo kale soo aragnay markii Ronald Reagan uu taageeray xuquuqda aadamaha ee muwaadiniin u dhashay dalka Ruushka, kuwaas oo midowgii hore ee Soviyeetigu uu si xun ugu xirxiray xariyo dadka lagu jirdilo. Sidoo kale waxaanu maqalnay markii uu maamulka Islaamiga Iran uu isna talaabadaasi qaaday maadaama uu isaguna yahay mid cadaadiya muwaadiniintooda.
Inkastoo xuquuqaha aadanaha aysan ahayn dhammaan waxa ay ku saleysan tahay siyaasadda Mareykanka, balse waa mid ka mid a dhowr waxyaabood oo ay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay xambaarsan tahay.